Startautiskā atomenerģijas aģentūra paziņojusi, ka Grossi Teherānā tiksies ar augstām Irānas valdības amatpersonām un kodolprogrammas vadītājiem. Pēc tam viņš atgriezīsies aģentūras mītnes pilsētā Vīnē, lai informētu medijus par vizītes rezultātiem. Grossi šonedēļ paziņoja, ka Startautiskā atomenerģijas aģentūra vēlas paskaidrojumus no Irānas par atrastajām kodolmateriālu pēdām vairākās nenosauktās vietās. Savukārt Teherāna ir paziņojusi, ka šī jautājuma nolikšana plauktā ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai varētu atdzīvināt pirms 7 gadiem noslēgto kodolvienošanos, kuras mērķis bija nepieļaut kodolieroču nonākšanu Irānas rīcībā.